17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
U ovo vreme praznika i svetkovina ili smo gosti ili idemo u goste. I uglavnom svi više volimo da idemo u goste. Ona je danas sa nama jer više uživa u ugošćavanju. Za nju su gosti darovi koje prima sa radošću, a hedonizam dati ono što imaš i podeliti sa drugim. I njeno novinarstvo je pikantno začinjeno pripovedačkim darom, slikom i emocijom, često u zaštiti tradicije, lepote i umetnosti. U Dionisu je danas Gordana Janićijević, novinar.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Na tvom ramenu
Sa nama danas u Dionisu Gordana Janićijević, novinar. Zdravo, Goco, hvala ti što si tu.
Drago mi je što sam ovde, tim pre što sam postala novinar upravo zahvaljujući zapravo svoj nekakav senzibilitet i radiofoničnost mog glasa sam otkrila upravo zahvaljujući ovom drugom programu Radio Beograd. To ti je iznenađenje, ja sam se toga setila juče, prekjuče. Naime, davne, 85. ili možda čak i ranije, ne znam tačno, bio je raspisan konkurs za spikera u drugom na drugom programu. I ja sam se prijavila, bilo nas je 20-ak. Nikada ranije nisam razmišljala o novinarstvu. I šta se desilo, htjela sam da probam, pošto eto, u to vreme sam studirala, pa se to nešto malo kao odužilo. I prijavim se, 20-ak nas je bilo, dobili smo papirić sa 3 vesti da ih pročitamo. I naravno, štreberski, ja sam, svi su govorili kako su izlazili iz studija, da su pročitali samo prvu, da su im se zahvalili i izlazili. Naravno, ja sam pročitala, u sebi pročitala više puta tu prvu, s mišlju da ću ući, pročitati prvu vest i naravno završiti priču, jer nam je bilo posle jasno da su, da je trebalo da budu primljeno dvoje novinara koji su već tu radili, odnosno spikera koji su tu već radili, a pošto sam često tada zaista slušala drugi program i od uvek je drugi program bio drugačiji od ostalih delov Radio Beograda, dakle znala sam i o kome reći i tako ja uđem u studio, počnem da pročitam tu prvu, pogledamo u ljude kroz staklo, niko ništa ne govori, nastavite. Počnem ja drugu, počnem da mucam logično, treću, pročitam i tu treću i onda me pitaju da li sam negde radila kao spiker, zbunjeno naravno, nikad svoj glas nisam slušala, to nije bilo vreme sada, tehnologije razne. I kažu mi sledeće, kad sledeći put budu raspisali konkurs, da se ja javim. Ja naravno dođem kući, to su bili veliki oni stari kasetofoni, ipak su imali mogućnost snimanja glasa, snimim glas, pa to nije zvučalo loše, zvučalo ovako kao sada zvuči. I tako, to je bilo nekako, bila je inicijalna kapisla, posle toga se desila proba za Studio B i tako sam ja postala radijski novinar i završila u Studio B ili počela u Studio B, ali kažem, zahvaljujući drugom programu Radio Beograd.
Pa lepo iskustvo, lepa Absolutno. Anegdota iz svog i našeg života.
Apsolutno.
Goco, ovo su dani tvog pokazivanja te tvoje radosti u ugošćavanju, spremanju za druge. Znači, to je Nova godina, Božić, Mali Božić, Srpska Nova godina, kako je ko zove. Ja nisam videla da si izvadila neke vasilice, znam da ih mesiš i ne mogu da verujem da nije preteklo nešto za mene i za Vladu Penđera.
Biće posle emisije, nećemo ovdje pre emisije.
Znači ima?
Ima. Vasilice su nešto što se u Šumadiji mesi na Svetog Vasilija, znači koji se zapravo slavi kao uslovno rečeno Srpska Nova godina ili Mali Božić i tako dalje. Tradicionalno sprema se svečani ručak uz te vasilice, u jednu od tih vasilica, to su mali kolačići, mali hlepčići zapravo, u jednu od tih vasilica se stavi novčić i to je utešna nagrada za one koji nisu izvukli dobitak za Božić iz čestnice. Tako da, i zanimljivo je da se ostavlja za 14. januar, da se ostavlja glava pečenice, odnosno praseta,
da,
da se to pojede tog dana. Eto. To je tradicija.
Da, Koco, čuvane su te tvoje sedeljke, da li za neki praznik, da li ničim izazvano.
Kako,
šta to praviš ti, kako to radiš?
Ovako, uslov je da pre svega imaš volju i želju da se družiš, da učiniš neki trenutak lepim tom svom društvu. Moje društvo, Bog hvala, je ono gimnazijsko, družimo se, ne smem da kažem koliko godina, mnogo. Dakle, od bukvalno prvog razreda gimnazije, nekima sam i kuma, a to je posebni segment ove priče. jednostavno počelo je tako što, u stvari nije počelo, počeli u mojoj rodnoj kući. To sam nasledila od mame koja je volela i da gosti ljude, da sprema uvek s radošću i što je lepo. Nikada nije neko otišao iz naše kuće da je, ne znam, da se nije lepo proveo. I sad kad su se stekli neki uslovi, onda sam ja to počela da radim svom društvu. Počelo je naravno obeležavanjem raznih događaja, znači praznika, pre svega slave Božića, Vaskrsa, onda nove godine, jedne, druge i tako dalje. I onda su počele i tako sedeljkice, nevezano, bez povoda, prosto dogovorimo se, jer to moje školsko društvo se inače okuplja bez naročitog povoda. Tako da, eto, zanimljivo je, zanimljiva je opaska jedne moje drugarice da se to sve dešava za stolom, što je njoj strašno bitno. Nema švedskog stola, nego se jednostavno sedi za stolom, priča, druži, bude tu i nekad muzika. Mislim, prosto baš je lepo.
Ali to ograničava broj ljudi, tako? Ne može da bude mnogo veće društvo ako baš mora da sedi svaku za stolom.
Pa bude nas do 10-ak, 15-oro, kako kad. Eto, tako da pravila sam tematske večeri, recimo sećam se puta oko sveta, recimo nije me mrzilo da pravim salate tipa ono meksička, Waldorf Astoria, francuska, ruska, kineska, neka, ne sećam se više čega, jednostavno prošetali smo se preko tih salata kroz svet. Onda smo imali na ideju jednog mog druga ovakav zadatak, da svako od nas spremi jedno jelo. Nekad je to recimo bila nacionalna kuhinja, nekad je to bila, ne znam, međunarodna, da pripremi jedno jelo i da ispriča o tom jelu nešto. Tako da i toga je bilo. Ja sam poznata po tome da pravim sjajne gibanice, tako da sam ja naravno morala da napravim tu gibanicu i inače bi me skalpirali, tako da biva svega i svačega.
Kako može da skalpira bilo ko, nekoga ko za Svetog Nikolu napravi sladak kupus? Pa ja ništa slađe dugo nisam čula.
Jaoj, ta priča o kupusu, ja sam to negde, nemam pojma gde i nemam pojma kad, snimila. Da li to je baba koja je vrsna kuvarica bila, radila, ne znam, u svakom slučaju u želji da trpezu za Svetog Nikolu učinim bogatijom, a da to bude opet u duhu neke naše srpske tradicije, jer sam se potrudila, godinama skupljala, znači tu grnčariju u kojoj se sve to servira. Dakle, ja sam napravila sladak kupus, znači onako odlivajući vodu, pa mislim na kraju se to tako dobro ukrčkalo da je to bilo zaista preukusno. I sad jedan naš prijatelj, mogu i da kažem, Lari Mišnić, književnik, jedan od naših najplodonosnijih književnika, inače dugo je boravio na Cetinju, kaže, odakle ti ovo? Kako misliš odakle? Pa kaže, odakle ti recept za ovo? Otko znam, eksperimentisala sam, pa stvarno ne znam, reko, negde mi se zalepilo nešto. Kaže, znaš ti da je ovo jelo spremala moja baba i da ja nikad posle i nigde više nisam jeo nešto slično. I naravno morala je njegova supruga da skine recept. Ja sam joj bila onako konsultant prvi put kad je pravila i uspela je to da uradi.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me.
me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Ah!
Gordana Janićević je danas sa nama u emisiji. Gosto tamo gde je Božić i gde je Nova godina i gde je Sveti Nikola, tu su i poklončići razno razni. Jesi li u tome, majstor? Spiješ li delikatno, fino, doterano? Ima tebe u svemu?
Kako ne? Ja to pre svega volim da radim. Znači, ja moram da ti ispričam na tu temu jednu anegdotu, ali fenomenalnu anegdotu. Bio je Sveti Nikola... Ja sam imala 2 godine pre toga, nažalost, u kratkom razmaku, umrli su moji roditelji i u želji da samoj sebi pomognem. Pronašla sam, i možda je to najzanimljivija priča o ovom ugošćavanju, pronašla sam, negde slušala oglas o iznajmljivanju Deda Mraza. Elem, ja sam pozvala i pitali su me koliko će dece da bude. Ja sam rekla neću uopšte deca da bude i objasnila da je reč o drugom danu Svetog Nikole, jer se tog drugog dana okuplja to moje društvo, naše društvo kumovi, i ja sam, kad su čuli za ideju, izašli su mi u susret, dogovorili smo se sve, onda sam ja 2 puta išla kod Kineza sa spiskovima, znači za svakog je bio specifičan poklon, znači koji se sastavljao iz nečeg specifičnog vezanog za tu osobu, iz jednog magneta koji takođe ima veze sa tom osobom, i ne znam šta je bilo treće. U svakom slučaju, znači svako je dobio, imao zapravo upakovan paketić sa svojim imenom. Recimo, moja sestra koja je lekar dobila je onaj rajf kao medicinska sestra, a pošto je bila darovita, izuzetno dobila čak nagrade za sastave, za pisanje, to nam je porodično, a otišla je na medicinu iz 10 razloga, onda sam je zavitlavala i stavila je onu kao one kankan igračice što imaju ono perije. I bila sam zapanjena kad je ona to sve stavila. Zatim jedan moj kum koji u to vreme bio direktor jednog instituta dobio je prasence i magnetu. Prasence to je igračka za kuce i mace, za kuce zapravo plastično, a dobio je magnet kriglu piva, mislim, nisu našli ništa drugo. U svakom slučaju izgledalo je to ovako. Svima je bilo rečeno da dođu u određeno vreme. Ja sam nabavila i onaj džak za Deda Mraza. Deda Mraz, mladić absolvent matematike, zapamtila sam, je došao na vrata. Razmenili smo, ja njemu dala pun džak, on meni prazan, i onda je krenuo sa zvoncem i onda ha 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 ho ho ho, i bili su zapanjeni naravno svi. I to je bilo, ali zaista ja ne mogu da ti objasnim kako je to izgledalo kad se maturi ljudi ponašaju kao deca. Apsolutno su se vratili u detinjstvo i svi su bili fascinirani i oduševljeni celom pričom. A i Deda Mraz dugo nije otišao jer mu je bilo jako prijatno da u društvu matoraca za njega uživaju u nečem tako zanimljivom. Pa imala sam tombolu isto za Svetog Nikolu, tako da nikad mi nije bilo teško da spremim takve poklončiće.
Pomenula si kumove. Koliko ih imaš?
Ne znam. Ne znam ukupan broj. Imamo ovako sedam starih porodičnih tradicionalnih kumstava, pošto sam to nasledila od roditelja. Prihvatila sam sve. Neka su, mi smo se doselili, znači tatina grana porodice se doselila iz Crne Gore negde pred drugi prvi srpski ustanak, i pretpostavljam da je to tada da su se okumljivali, jel? To je u blizini Smedereva, odatle su uglavnom ta stara kumsa, znači 270, 290, ne znam tačno koliko godina su stara. Znači to je sedmoro takvih kumova, starih, tradicionalnih, i dva nova kumstva, jedno je u Nikšiću, a drugo je, venčala sam najbolju drugaricu prosto. Imam 17 kumčića koje sam krstila i još plus zajednička četiri sa suprugom u Nikšiću, tako da je to zamašan broj, ali Bogu hvala, zanimljivo je da evo ovi mladi, ja svakome kažem sad kad se venčava, ne znam, ako žele da okume nekog sebi bliskog, međutim niko od njih nije pristao na to, odnosno insistirali su da to bude tako. Najmlađe kumče je rođeno na Svetog Iliju, trebalo da se zove Lazar, da nije bilo 2. avgusta, međutim, tako smo se i dogovorili, ako bude na Svetog Iliju, da bude Ilija, pa se rodio mali Ilija.
Ako se tako dobro zavaljaju matori, da kažem, kako li se tako zavaljaju deca kad su kod tebe?
Zanimljivo je. Ja imam mnogo, pošto nažalost suprug i ja nismo imali decu, ali sam ja verovatno negde dete u duši, pa ja volim plišane igračke, volim svašta nešto, tako da toga ima mnogo i deci uvek zabavno. I onda ja poklanjam naravno te igračkice. I ne samo to, ima još jedan detalj zanimljiv u vezi sa tim poklanjanjem. Naime, evo, nedavno smo proslavili Božić i pošto je korona, pošto je sad sve to drugačije, tradicionalno moja sestra dojeka nam je polaženik, dolazila je ovde, a sad druga drugarica je takođe sama, pa da ne bi bila sama, došla je. Ona se je spremila poklončiće, ne samo za njih dve, nego i za decu, sestrinu i tako dalje. To je lepo upakovano, zanimljivo, ispod jelke stajalo. E, ali šta je zanimljivo u vezi sa tim darovanjem za Božić? Po staroj toj šumadijskoj tradiciji polaženik kod nas dobija obredni hleb koji se mesi na Badnji dan zajedno sa ostalim obrednim hlebovima. Znači, ne znam, jedan je obično hleb za kuću, za zdravlje, za posao, za napredak, ne znam šta se sve ima. Napravi se i jedan veliki hleb za sam Božić i taj za polaženika. I onda sam ja napravila ove godine veliki za glavnog polaženika i manji za drugaricu koja je, naravno, to je ta drugarica koja ceni to što se sedi za stolom, ne poštuje se, i ona kaže to je srpski sto, nije švedski sto.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Gordana Janićević, novinar, je danas sa nama u Dionisu. Ja sam Gocu rekla na početku emisije da je tvoje novinarstvo često u zaštiti tradicije, lepote, umetnosti. Zahvaljujući tebi i tvom angažmanu, mi koji nismo skoro išli na Kosovo, mogli smo da vidimo u jednom izdanju, u fotoizdanju, nove freske po kosovskim manastirima, crkvama, novim crkvama, starim. Ti nas podsjeti šta je to sve, gde je bilo, kad je bilo, šta mogu da se vidim.
Moj bivši suprug je akademski slikar i već 20-ak godina se bavi ikonopisom i freskopisom. Pre nekih 7-8 godina počeo je da oslikava crkve na Kosovu i Metohiji, neke stare, neke nove. U svakom slučaju, recimo, najznačajnije je svakako crkva Svetog Vasilija Ostroškog u Leposaviću, zatim crkva Svetog Nikole u Štrpcu, Svetog Grigorija Bogoslova u Livađu i jednu malu crkvicu, znači jednu prostoriju faktički celu osliku u Pridvorici. I naravno ja sam odlazila dole pošto sam napravila sedmogodišnju pauzu u novinarstvu jer nisam prihvatila bogme kako to sad sve izgleda. I bavila sam se zapravo njime, pravila sam slike, fotografisala se to za neku vrstu dokumentacije i onda sam bila strašno žalosna što te slike, 4,5 godine ukupno dakle radio, i što te slike, odnosno freske, zapravo neće mnogo ljudi ovde da vidi s jedne strane, s druge strane je bilo značajno pokazati ljudima ovde da se nešto tako dešava na Kosovu i Metohiji. Znači, nije samo to ona gola borba za opstanak, nego eto ima i onog duhovnog, što je vrlo značajno i što se produbljuje, proširuje, radi nešto novo. I onda sam došla na ideju da, razmišljajući kako to da približim publici u Beogradu ili bilo gde, ispostavilo se posle i u Crnoj Gori, slikali smo te freske u visokoj rezoluciji, a onda tehnikom digitalne štampe smo to prebacili na platna velikog formata. Tako da smo svaki sveštenik iz ove četiri crkve izabrao najbolje freske po njegovom mišljenju i napravili smo, dakle, sami smo finansirali to. Kasnije kad je izložba otvorena, onda nam je ministarstvo, rekli su mi da je to nemoguća misija, međutim kod mene reč nemoguće je onako jedno od neomiljenih, tako da sam ja ipak uspela to što, rekli su mi, nije moguće mimo konkursa, van sezone uraditi tako nešto. E, tako sam ja uradila, ali sve jedno, slike su već bile gotove. Napravljena je na rođendanog supruga, je otvorena 2018. u tek obnovljenom domu sindikata i to je bila prva njihova izložba i drago je njima bilo što je to baš izložba fresaka sa Kosova i Metohije, jer su novi vlasnici upravo sa Kosova i Metohije. Sledeća izložba je prebačena u parohijski dom hrama Svetog Save, a potom, pretprošle već godine, 2019. je u Nikšiću, radnom gradu mog bivšeg supruga, bila 2 meseca ta izložba, pa je bila na Herceg Festu i posle toga na kraju je završila u kripti hrama Hristovog Vaskrsenja, gde sada počiva mitropolit Amfilohije, koji je bio oduševljen onim jednim danom, a ja kažem taj jedan dan na Miholjskoj prevlaci, na ruševinama crkve, na crkvištu zapravo, crkve koju je podigao Sveti Sava, koja je, gde je nastala zapravo Zetska eparhija, preteča crnogorsko-primorske mitropolije. Znači, te slike velikog formata naslonjene na te zidove, a dole puca boka, to je neverovatna priča. Mitropolit Amfilohije, to je bilo na dan Miholjske prevlake, a to je sabor Svetog Arhangela Gavrila, i to je bilo fascinantno, zaista. I to je trebalo doživjeti, i onda je mitropolit počevši rekao da te slike ostaju dok se crkva ne obnovi, a počela je obnova već tada. Tako da je to možda jedna od najlepših stvari koje sam uspela onako i kao vernik i kao neko ko voli sve to, kome to sve blisko, da uradim.
Da li su ta platna još uvek tamo? Da li će za ove ostati tamo?
Znate
ko
ih je? Bili su, on je rekao da, počevši mitropolita, da ta platna posle izložbe u kripti hrama Hristovog vaskrsenja se vrati u riznicu manastira na Miholjskoj prevlaci. Međutim, 14. oktobra 2019. je otvorena izložba u Podgorici u hramu. Oni su insistirali, nisu insistirali, nismo ni mi nešto, trebalo je 15 dana da bude, međutim ostalo je mnogo duže i tako je tu dočekala početak litija. E kad je to bilo, onda su oni samo sklonili da se nešto ne desi i oni, pošto se u samoj kripti nalazi radio Svetigora, završili su u Svetigori i sada oni služe kao scenografija u onim internet emisijama radio Svetigora, što je pravo.
Najnižeg sprata, doktor me šalje na tvoja vrata, ti na vrata advokata. Nemam snage za nešto novo, da krenem od početka. Živim život od danas do sutra, od srede pa do petka. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. Slike, radost i grej, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam svoj, sada hteo bih da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Rušilo među nama, ostala je barijera. Mene neki đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike, suze i smeh, to su samo suveniri ljubavi. To su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam slep, sada hteo bi da sve zaboravim. Gubim glavu i red, to su samo suveniri ljubavi. Ljubavi i mira, još me dira kada svira muzika klavira. Na ulici sam sreo tebe, odmah si donela sud. I posle svih tih godina, jednako sam lud. Slike, suze i sme, to su samo suveniri. Ljubavi.
ljubavi.
Danas je sa nama u Dionisu Gordana Janićijević, novinar, nesuđeni spiker Radio Beograda 2. Možda je dobro što tada nisi prošla, inače ne bi napravila takvu uzbudljivu karijeru kao što si napravila. Ti si prva žena koja je prenosila jednu fudbalsku utakmicu i to za radio.
Da. Smešno, jel?
Ljudi, bih stvari imala da te pitam od toga da li znaš igrače, da li znaš kako ih raspoznaješ, da li znaš šta je offside, a šta penal.
Ne da znam, nego razbijam. A zašto? Zato što je, ja imam sestru, znači otac je imao nas dve. Obožavao je fudbal i boks. Znači ljubav prema fudbalu i boksu lepo prenao na mene. A najbolja drugarica mi je ćerka Vladice Popovića, Zvezdinog trenera koji je doneo Zvezdi titulu svetskog prvaka. Znači nas dve smo, tata je usadio sve to i znala sam, ne samo da sam znala pravila, ne da samo da sam znala igrača, nego sam ja to dovela do savršenstva i počela sam zapravo u Studiju B u sportskoj redakciji kasnije. To je recimo meni mnogo pomoglo u tom periodu, ali šta je bitno? Bitno je znači da sam ja pratila fudbal, da mi urednik bio Dragiša Kovačević, i desilo se da on ode nenadano, ne znam, na odmor, mene ostavi sa mladim saradnicima i sad ja kao najozbiljniji novinar među njima sam morala da izaberem da prenosim celu utakmicu. Ovo su bila uključenja, pošto smo nedeljom imali taj kombinovani prenos. I trebalo, ta cela utakmica se dešavala u Banja Luci, a opet trener Banja Luki u tom periodu je bio upravo Čikovajica Popović i sad ja sam igrače, pošto sam zvezdaš, da se ne lažemo, igrali su Partizan i Borac iz Banja Luke i ja sam očekivala pomoć oko igrača Boraca, Partizanovci se poznavala normalno. I sad Tonci i svi živi u Studiju B su bili uzbuđeni ništa manje od mene. Objasnili su sve šta treba, gde koji džek ide, šta se dešava. Ja sam imala majicu Studija B i kad su videli ženu koja će da prenosi utakmicu, ne da su se rastrčali da mi pomognu, dobila sam i ovog tehničara, ne znam, TT i radiotehničara i sve to. Naravno, utakmica je počinjala, sećam se dobro, u 8 uveče, bio je početak avgusta, bilo je prelepo vreme i da u pauzi, znači u poluvremenu, dolazi kolega koji je pokrivao prostor cele Jugoslavije iz Radio Sarajeva i kaže: koleginice, je li ima televizijskog prenosa? Nema. Pa onda promaši nekog igrača. Ja sam se trudila da kažem bukvalno do slovce šta, ko, gde, kako i tako dalje i tome slično. Pitala si me da li, pa dešavalo se kasnije da budem u društvu da gledamo neku utakmicu. I sad ja, oni koji me ne poznaju, naravno, za njih je bilo iznenađenje što ja malo ćutim, pa onda u nekom trenutku počnem da komentarišem taktiku, ne to ono pravilo ostalo što se pominjala, nego taktiku. Recimo, alergična sam na bunker takozvani i tako dalje i tome slično.
U svakom slučaju, ne voliš italijansku ligu, dobro. Ti si, Gordana, izveštavala sa ratišta. Čini se da nije tema za Dionis, ali tamo verovatno ima nekih svetlih trenutaka.
Ima bisera. Setila sam se jednog zaista, ali neverovatnog bisera. Znači, dešavalo se u vreme kad je koridor bio zatvoren. I sad, jedina komunikacija koja je mogla da se desi je bila helikopterom, vojnim, transportnim. Ja sam se uredno prijavila, akreditovala, polazila se sa Batinice. Poenta je bila da se obeleži godišnjica stradanja Srba u Glini, evo sad aktuelne priče. I, znači, postoje spisak. Međutim, oni su svi vezani i svako imao nekog svog da ubaci i na Batinničkom aerodromu ostanem sama samcata da se raspravljam sa tim nekim oficirom koji baš jednu mene nije mogao da primi, mislim, u taj helikopter. I onako besno uđem u upravnu zgradu i spremno da se svađam. I tamo oficir gleda i kaže: vi ste iz Unčara? Da. kaže, znate li Vitomira Žujevića? I onako besno, kažem, da, to mi je prvi komšija. Pa kaže, i meni je bio u Zagrebu. I čovjek je rekao sledeće, za 13 minuta poleće Kikaš, Kikaš je zaplanjeni onaj avion kojim je prijumčerana municija za Hrvatsku, kaže, poleće avion za Bihać. Tamo će vas čekati automobil, prebacit će vas u Glinu. I gledajte sad šta se dešava. Znači, ja stižem u Bihać, na Bihaćki aerodrom, tu me čeka automobil koji je apsolutno, ja ne znam kojom brzinom stigao do Gline. I ja sam sve u svemu, znači ostavili su me, svi su videli da sam ostala na Batajničkom aerodromu, a kada su stigli, a među njima je bio vladika Atanasije Jeftić i hor Bogoslovskog fakulteta, kada su me videli da sedim, pijem kafu i sok, tada sam i pušila i to je bio hedonizam koji sam prekinula. Kad su me videli, gledali su me zapanjeno kao da vide duha. Ja sam njima pokazala gore put neba i rekla, ako vi ne verujete, šta da vam radim. Jer zaista je to bilo kao da ste me uhvatili ovako iz Batajnice i prebacili u Glinu, što je bilo ravno zaista neverovatnom čudu. A čuda se dešavaju, bilo i ovakve situacije.
Ja,
Naša gošća danas u Dionisu bila je Gordana Janićivić, novinar. Lepo nas je provela od pakovanja poklona za Božić preko puta oko sveta, kroz salate koje je spremala svojim gostima, od slatkog kupusa za Svetog Nikolu do prvog izveštača sa fudbalske utakmice u Jugoslaviji. Hvala gostu još jednom. A pored nje sa vama su danas, dragi slušalci, bili ton majstor Vladimir Penđer, muziku bira Peđe Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 popodne. Budite nam dobro i zdravo.
Let's go.